I dialog skal vi nu høre Mia Ønslæger fortælle fra sit ophold i Irak om dansk flygtningehjælps arbejde med blandt andet at organisere og lede store flygtningelejre for både syriske og irakiske flygtninge, som der er hårdt brug for. Telefoninterview fra den 28. oktober 2016. Jeg har ringet til Mia Ønslæger, som har været i Irak. Og du arbejder hos Dansk Flygtningehjælp, og jeg er interesseret at høre noget om det arbejde, Dansk Flygtningehjælp de laver, men især set eller oplevet af dig, hvad du har set dernede, så vi får direkte besked.
Tak fordi jeg måtte være med her og fortælle lidt om det, fordi det er rigtigt, jeg kom hjem fra det nordlige Irak for et par uger siden, hvor jeg besøgte et par flygtningelejre, som bliver ledt af Dansk Flygtningehjælp. Og det var jo noget af en oplevelse, fordi der er jo stort behov i Irak. Der er jo cirka 3 millioner internt fordrevne irakere i Irak, og ja, plus 250.000 syriske flygtninge. Og det betyder, at der er gang i den, og der er hårdt brug for det arbejde, Dansk Flygtningehjælp laver. Vi besøgte blandt andet en flygtningelejr, der hedder Kavagosk flygtningelejr, og den ligger 50 kilometer fra Mosul cirka, og der bor cirka 10.000 syriske flygtninge. Og lejren, den blev oprettet tilbage i 2013, og den blev egentlig oprettet som en midlertidig lejr, som en respons på et stort influx af flygtninge fra Syrien. Men det er jo så gået hen og blevet en permanent størrelse, og det betyder også, at Dansk Flygtningehjælp lige nu har travlt med at opgradere de boliger, der er i lejren, så de får en mere permanent status. Det vil sige, at man går fra at have nogle flygtningetelte, ligesom som er sådan, man skal forestille sig, blå præsendinger og ikke noget fast gulv og fælles latriner osv. Og for eksempel meget stor brandfare om sommeren, hvor der jo er 50 grader. Graders varme, det er barske forhold at bo under, men Dansk Flygtningehjælp er så ved at opgradere en del af boligerne, så der bliver sådan et støbt fundament, så der ikke så let kan komme kryb og slanger og skorpioner og så videre ind om sommeren, og så der også er bedre isoleret om vinteren, og så de familier, der bor der, har eget latrin og bedre køkkenfaciliteter og så videre. Så det var en vældig stor oplevelse at opleve de ting, og jeg synes godt, vi kan være stolte af Dansk Flygtningehjælps arbejde med at lede de her lejre.
Hvor mange bor i de lejre?
Altså i den Kavagosk-lejren, der bor 10.000, og vi var i en anden lejr, der hedder Kustaba-lejren, og der var 7.000 cirka syriske flygtninge.
Er det nogen, som Dansk Flygtningehjælp så har hovedansvar for, eller hvordan?
Ja, det Dansk Flygtningehjælp har ledelsen, står for lejrledelsen, kan man sige. Men så er der jo en masse andre aktører indover også, som nogen står for skoledrift eller forsøg på skoledrift. Og der kan være forskellige ting, som andre aktører byder ind med. Der er måske en sundhedsklinik i lejren og sådan nogle ting. Men Dansk Flygtningehjælp står for den overordnede ledelsesopgave. Det vil sige for eksempel, at Dansk Flygtningehjælp med til at oprette komiteer i lejren. Vi besøgte en kvinde med hendes 6 børn, der bor i lejren, som er formand for det, der hedder Kvindekomiteen. Og Kvindekomiteen sørger for at lave forskellige kampagner, for eksempel i lejren, hvis man ved, der er et eller andet, der er behov for. For eksempel, at flere forældre er opmærksomme på at sørge for, at deres børn får lidt skolegang, for eksempel. Så kan de være med til at lave kampagner for det. De kan være med til at fremme tandpleje. Alle sådan nogle forskellige ting. Så det er faktisk rigtig vigtige ting i sådan en lille minisamfund, som livet i en flygtningelejr jo er.
Det vil sige, at Dansk Flygtningehjælp er også med til at organisere undervisning for børnene.
Det er ikke Dansk Flygtningehjælp, der står for selve undervisningen, men er med til at sørge for at tale med de rette aktører i samfundet, der gør, at man kan have lærere på stedet og så videre, og sørge for, at det bliver prioriteret, så det er sådan mere fortalt. Det kan fx være fortalerarbejde i den sammenhæng. Det er ledelse på stor, i stor lille skala, kan man sige.
fortaler arbejde, det er det, som for eksempel er Folkens Nødhjælpsbrug. De bruger meget det der ord. Det er sådan halvt politisk. Det vil sige, at altså, når der er nogle ting, der skal gøres noget ved, så tager I dem op.
Så tager vi dem op, ja, og med de personer, som de skal tages op med. Ja.
Og når Dansk Flygtningehjælp har lejrledelsen, så må man jo også samtidig stå overfor, at der opstår konflikter, som man så skal have løst fredeligt. Er det noget, som fylder meget?
Jeg må ærligt tilstå, at jeg har ikke nok indsigt i det konkrete, hvad der foregår, fordi det er klart, det varierer jo meget fra land til land og fra kontekst til kontekst. Men det vil da være en af de ting, Dansk Flygtningehjælp også tager.
14 dage siden, så du rejste faktisk hjem, inden den der offensiv mod Islamisk Stat i Mosul, den startede.
Ja, da vi rejste afsted, der har jo længe været talt om, også i pressen, at der har været noget undervejs. Men vi var jo nået at komme hjem, inden det sådan begyndte at gå løs. Og FN har jo været ude at estimere omkring 1 million flygtninge. Det er vi jo slet ikke op på endnu. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, tror jeg lige, hvad tidshorisonten er i det. Men det er klart, at Dansk Flygtningehjælp står klar i Mosul med nødhjælp og samarbejder også med andre NGO'er og gør i øvrigt, ja, hvad vi kan forsøge at stå klar, når det begynder at gå endnu mere løs.
Og Dansk Flygtningehjælp, de samarbejder med alle dem, der har sagt indflydelse, som er relevante for at ikke gøre jeres arbejde.
Dansk Flygtningehjælp er jo en af FN's foretrukne samarbejdspartnere, så vi samarbejder med FN og med alle mulige andre, du har med EU og alle mulige andre aktører, så det er klart, der foregår et stort koordineringsarbejde mellem NGO'er og på statsligt niveau over hele verden for at forsøge at håndtere den her krise i Mosul.
Men har I så nok at gøre med, at der er penge nok til at købe de ting og hyre de folk, det er nødvendigt til det der nødhjælpsarbejde, som det jo er?
Det er klart, at det bedste, man kan gøre for at hjælpe dem, det er for eksempel at blive landsindsamler her den 6. november, fordi de penge, der bliver samlet ind til landsindsamlingen, de ryger jo ind i en pulje, som Dansk Flygtningehjælp kan bruge lige præcis, når der er behov for det. Lige præcis, når det er, at krisen den opstår, så kan vi reagere hurtigt for de penge, fordi de penge ikke er øremærket til særlige projekter på forhånd. Så lige så snart, at vi kan se, hov, der er et behov, så kan vi bruge de penge. Og det betyder, at de er meget fleksible, de penge. Og det er derfor, at de penge, der bliver samlet ind til landsindsamlingen, er så sindssygt vigtige. Fordi det, der jo så typisk kan ske, det er, at Dansk Flygtningehjælp kan gå ind et givet sted og starte et stykke arbejde, og så kan der jo så komme donorer, andre donorer, og toppe de penge op, så de penge vokser, kan man sige. Og det er derfor, at de penge er så fleksible, at de er så vigtige for Dansk Flygtningehjælp.
Ja, og det kan hjælpe hurtigt, er jo meget væsentligt for at få ordentlige forhold, så folk ikke bliver alt for afkræftet og sådan, fordi de mangler føde og vand. Og
det er helt afgørende at kunne handle rigtig hurtigt i de første timer, når folk er på flugt. Det kan jo, der kan jo være behov for vand og altså hygiejne sæt, varmt tøj, tæpper, fordi jamen, det kan jo være sådan, når man bliver nødt til at flygte og tage på flugt og forlade alt, hvad man ejer og har, og så har man altså ikke andet. Måske på armen, den ene arm har man måske sit barn, og i den anden arm har man måske en plastikpose. Så det strækker jo ikke langt, og derfor er det sindssygt vigtigt, at vi står klar til at handle lige når krisen opstår, ja.
Den der lejr, de lejre, du har lige, hvor højt over havet ligger det, det er afgørende for, hvor koldt det bliver her, når vi står om vinter.
Ja, jeg har faktisk ikke styr på præcis, hvor højt det ligger over havet, og jeg ved, at lige nøjagtigt de lejre bliver det ikke helt så koldt, som for eksempel ligesom da jeg var i Libanon for et års tid siden og besøge noget af Dansk Flygtningehjælps arbejde der, hvor jeg ved, at der lige det område, vi var, jamen, der bliver det noget koldere, men uagtet så bliver det jo koldt, og det man skal huske på, det er, at da vi var afsted her i Irak for 2 uger siden, der var det jo kun 35 grader, og alle vi mødte synes jo, nu var det jo dejligt svagt, nu var det jo til at holde ud at være der. Vi andre synes jo, det var brændende varmt, men man skulle huske på, det er fordi, at for bare en måned siden var det måske 50 grader. Altså, så det er jo så relativt, det der, på en eller anden måde. Og det bliver jo koldt, og man kan jo hurtigt regne ud, at når man så ligger i sådan et telt, som er dårligt isoleret, så kan det altså blive rigtig koldt, og det er svært at få tørret sit tøj, og man fyrer på en måde, så der opstår brandfare, og det var faktisk det, vi hørte fra rigtig mange, vi talte med. Det der brandfare, det var noget af det, der fyldte rigtig meget, fordi man ved, at når teltene ligger så tæt, så skal der lige opstå en lille forkert ting, så går det rigtig stærkt. Så spreder branden så hurtigt. Så det er klart, det er også noget, der er fokus på i lejrene i forhold til brandslukning, brandsikkerhed osv. Men det er jo den slags, hvad skal vi sige, lavpraktiske ting, der fylder.
Ja, det er jo i en ørken, så vand det er nok ikke det, der er mest af.
Nej, vand det er så heller ikke det, der er mest af, men der er jo så vandsystemer etableret i lejren, så der er mulighed for at få vand. Men man skal også huske, at det er jo så bare en af de 40 lande, Dansk Flygtningehjælp er til stede i Irak, som jeg har besøgt, og situationen ser jo vidt forskellig ud, afhængig af, hvor man er i verden. Om man er i Sydsudan, om man er i Irak, om man er i Libanon. Men altså, vi ved jo, at en del af pengene fra landsindsamlingen, jamen, de går jo til nærområderne, fordi at Syrien er presset, og i hvert fald hver anden syrer er på flugt, enten i sit eget land eller i et andet land. Så der er kæmpe behov for hjælp.
Apropos syrerne, I hjælper dem altså i Irak, dem der flygtede til Irak, og I hjælper dem i Libanon. Jeg arbejder også ind i selve Syrien. Nu har man snakket så meget om at lære på for nylig.
Vi er også til stede i selve Syrien.
Mia Ønslæger, nu nævnte du Afrika. Jeg har tidligere interviewet Sara Slytter, som har været i Afrika. Det var meget spændende at høre. Og nu har du altså været i Irak. Og der var du at følge med en vis personlighed. Hvem var det var, og hvad skete der?
Ja, men det er rigtigt. Jeg var så heldig at være i følge med skuespiller Jesper Christensen og hans datter Lulu Betts. Det var en rigtig spændende oplevelse for os alle sammen at være afsted. Og det er klart, vi bliver jo alle sammen berørt af det, vi møder. Fordi det, man møder, det er mennesker, som er som en selv, som bare står i en situation, som man ikke engang selv har bragt sig i, som er totalt ufrivillig, men hvor man ikke lige kan se nogen løsning på en situation, og hvor man er så totalt afhængig af hjælp udefra. Det, man har allermest lyst til, så det kender man jo fra sig selv, det er at kunne handle sig, hvis der opstår en eller anden krise, så kunne handle sig ud af tingene. Det er bare rigtig, rigtig svært. For eksempel, når man sidder i en flygtningelejr i Irak, man har jo ikke adgang til job for alvor. Altså, man er jo også et godt stykke ude for en by, og i øvrigt er det svært at finde arbejde, så det er svært rigtigt at gøre noget for at forbedre sin situation. Man er afhængig af den hjælp, man får udefra. Og det er rigtig, rigtig svært. Det tror jeg, det vil være for alle. Og det er nok det, der påvirker en mest. Det er den der oplevelse af, at det er jo ikke bare noget, man læser om i medierne. Det er jo mennesker som en selv, som er i en situation, man selv ikke har skyld i. Og det er hårdt, og det var det for os alle sammen. For eksempel var der en skole, vi besøgte i en af de her lejre, hvor jamen altså, der er jo over 1000 elever, og der er 12 lærere. Og undervisning, det sker i sådan nogle barakker, og der er rigtig meget støj. Der er ikke noget rigtig nok undervisningsmateriale, og man forsøger jo selvfølgelig at få det bedste ud af det. Men som Jesper så fint sagde det på et tidspunkt, vi talte med 12 af eleverne, så siger, der sidder jo, det var så det lokale, der var jo 8 børn, og så begyndte han at sige, at der sidder 8 potentielle ledere i det her lokale. De er så kvikke, de her børn. De har jo fået god undervisning, hvor de kom fra, og nu sidder de her, og de bliver altså tabt på gulvet, hvis ikke de får for eksempel den fornødne undervisning. Men der mangler jo penge overalt. Og det er trist, fordi nogle af de her børn, vi møder, de sidder og fortæller, at det de allermest har lyst til. For eksempel, den ene ville gerne være læge, fordi han ville gerne arbejde selv i en flygtningelejr og kunne hjælpe dem, der har det skidt. Og så var der en, hun ville gerne være kendt, så hun kunne fortælle verdenssamfundet om flygtningens situation og fortælle derude i den store verden, at de skal altså have hjælp. Og når man spurgte ligesom til, hvad er jeres største håb, jamen det er at komme i tryghed. Det er sådan set ligegyldigt, hvor det er. allerhelst vil man jo hjem. Det var det også det, de sagde, at de savnede deres hjem. De savnede, hvor de kom fra, og de savnede nogen at lege med. De savnede deres familie, som var ladt tilbage. Og det er jo sådan helt almindelige menneskelige refleksioner. Men det er svært at komme ud af den situation, man sidder i. Så det, ja, det er hård kost.
Nu nævnte du før, at man var ved at bygge mere permanente lejre, og så netop til de børn der, er det helt afgørende, at de så også bliver undervist, og de voksne helst også og får noget arbejde. Ellers er det jo ikke et liv at byde folk, og det er den der snak om, at man kan hjælpe dem med nærområden. Det er kun noget værd, altså til sammenligning til, for eksempel nogen kom til Danmark, at de får nogle forudsætninger for at klare sig selv, altså for et liv, der hvor de nu er. Det kan de aldrig nogensinde få i en lejr, så de skal jo på en anden måde genbosættes et eller andet sted, hvis ikke de kan vende hjem.
Altså man kan sige et rigtig godt eksempel på det, det var, at vi også besøgte et jobcenter. Vi besøgte et jobcenter i Erbil, som Dansk Flygtningehjælp driver. Det var en rigtig spændende oplevelse også, fordi der er jo sådan nogle mennesker, som er rigtig, rigtig kompetente, som ved at blive matchet med lokale virksomheder for eksempel, eller hvis der for eksempel er en flygtning, som, hvor han kom fra, måske har haft en poleforretning, eller en, det kan jo være en kvinde, der har arbejdet med et eller andet, som kræver en eller anden faglig kompetence, kan måske blive matchet med en lokal iraker, som har behov for den ekspertise og kan smide noget kapital ind. Så matcher Dansk Flygtningehjælp dem på det her jobcenter. Det var der faktisk kommet nogle rigtig spændende ting ud af. For eksempel en intern fordrevet iraker, som havde fået en rigtig fin kjoleforretning op at stå med gennem det her jobmatch. Og det er jo så en af de der solstrålehistorier, fordi han har en datter, som er meget syg og som har brug for medicin. Og der var jo så lidt en udvej der, fordi at han så kunne tjene nogle penge. Og det var så lidt en solstrålig historie, kan man sige, at den slags historier er der også. Og det giver jo så noget spillover, fordi de kan jo så ansætte andre, og i øvrigt så er de jo rigtig gode til dem, så kan man jo bo hos hinanden og på den måde hjælpe hinanden. Og det var en fin oplevelse. Det var en solstråle. Ja, der er forskellige eksempler på forskellige typer af arbejde.
Jamen det er jo dejligt at høre, fordi når man tænker på, at man giver penge år efter år til de indsamlinger, så kan man godt tænke, at det er sådan set et bundløst kar, vi holder jo bare liv i den. Det her, det lyder som om, at man vil få meget mere ud af vores penge ved, at vi sådan set sætter en udvikling i gang blandt flygtningene, og alle de penge, der kommer dernede, altså det er nok garanteret for lidt, men de må fylde en del dernede. De skaber jo sådan set økonomisk vækst ved, at der skal ansættes nogle folk i lejrene, de skal bygges osv. Der kan man jo også bruge flygtninge som arbejdskraft i en vid udstrækning.
Lige præcis. Og det er lige nøjagtigt også det, der sker. Så snart der er konstruktionsopgaver af en eller anden art, og netop de her boliger skal opgraderes, så der skal støbes fundament, alle de her ting, jamen det er klart, der er det også en af Dansk Flygtningehjælps opgaver at screene, jamen hvem har vi i lejren, hvem har vi kan ansætte til den her opgave. Det er klart. Og det er jo også noget af det, der giver rigtig god mening. En af de ting, jeg glemte at nævne i forbindelse med jobcentret, jamen det er, at der er også nogle krav i opdraget, som siger, at jamen, der skal både være nogle flygtninge involveret i de her partnerskaber, så skal der være nogle lokale irakker, sådan så at man på en eller anden måde også kommer hinanden ved i lokalsamfundet. Og det har en rigtig, rigtig god effekt i forhold til at skabe sådan harmoni og stabilitet i lokalområdet. Det er jo også rigtig værdifuldt.
Ja, Dansk Flygtningehjælp har jo 60 år eller meget i arbejde. Yeah. Jeg ved ikke, om det er alle år i udlandet, det er det nok ikke, men I må have noget erfaring om, hvad det er, der skal til, sådan at I kunne nyde pengene effektivt.
Ja, det må man sige. Der er en masse erfaring at bygge på, og igen er vi lige blevet kåret som tredje bedste NGO i verden, altså gennem, der er vi jo op imod en masse NGO'er, kan man sige. Det er et udtryk for, at der er styr på tingene, der er styr på, hvordan pengene bliver brugt. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at lægge væk på. Der er styr på, hvordan pengene bliver brugt, og der ligger en masse ekspertise og nøjsomhed i det. Så jeg oplever i hvert fald, og det er også det, vi hører fra Jesper, ikke? Han siger, at jamen, altså, han har ikke set en øre blive brugt forkert. Fordi der er en seriøsitet omkring tingene, og det synes jeg også må være en... Det er jo et vigtigt budskab, når nu der er så mange danskere, som bruger de her 3 timer, blandt andet, ikke, på at samle ind ved vores årlige landsindsamling, at man så ved, okay, de her penge, de batter faktisk, fordi der bliver jo cirka samlet 1.000 kroner ind i gennemsnit per indsamler, og alle penge er de sindssygt vigtige. Det tror jeg ikke, man kan understrege nok. Og der er en kæmpe ydmyghed også i organisationen omkring alle de danskere, der bakker op. Det er vildt imponerende, og ja, der er en stor taknemmelighed og ydmyghed omkring det. Det er helt sikkert.
Ja, nu siger du, at alle bakker op, fordi det må man sådan set forvente. Det må være en virkelig god sag for alle, i hvert fald alle partier i Folketinget. De snakker om, at det er bedst at hjælpe flygtninge i nærområderne, og det med, hvad der er bedst, det lader vi ikke. Men alle er enige om, der skal hjælp til, og der er ingen, der siger, at de får for meget nok. Så det må jo nemt at samle penge ind, men jeg synes ikke, det er nemmere at skaffe indsamlere. Dem står man faktisk og mangler, og vi står i den situation her i Frederikshavn, at der mangler faktisk en tredjedel i hvert fald af de indsamlere, vi skal bruge, og det vil sige, at vi kunne måske samle 30-40.000 mere penge ind, hvis nu at vi kunne få gået alle ruterne. Så der er et stykke arbejde, der skal gøres, og der er nogen, der skal ud og hente pengene. Det er virkelig en flaskehals, tror jeg, alle vegne.
Men det er klart, og folk har jo travlt i dag, og der er masser af... Tænker, men jeg synes nu generelt, at vi oplever en rigtig god opbakning til vores arbejde. Det må jeg. Jeg synes godt, vi kan være stolte af alle de danskere, der så vælger. Man kan vælge at fokusere på det, der fungerer, og så kan man vælge at fokusere på det, der fungerer mindre godt. Og jeg synes i hvert fald, jeg har lyst til at fokusere på alt det, der fungerer, og alle de ildsjæle, som bruger sindssygt mange timer på at gøre en forskel. Og det er vi bare dybt taknemmelige over. Og det synes jeg bare, at vi skal vælge at fokusere på. Og så kunne det måske være meget mere, men jeg synes i hvert fald, at vi skal fokusere på alt det, vi får ud af den hjælp og opbakning, vi får. Og det, der er rigtig god opbakning, oplever jeg. Det er dejligt.
Det er jeg enig i, og jeg er meget glad for hver eneste indsamler, som der kommer. Men jeg er selvfølgelig nødt til at tænke, at han har sagt strategisk, at jeg er nødt til at fortælle, at vi mangler stadigvæk indsamlere. Og dem, der har meldt sig, det tjener jo bare dem til endnu større ære, at de har meldt sig. Så vi mangler bare lige det sidste.
Og jeg er sikker på, at der når at komme endnu flere her. Nu er det jo ikke den første kommende, nu ved jeg så ikke lige, hvornår det bliver bragt her, men det er jo i hvert fald den 6. november. Og der er jo i hvert fald en god uges tid til at nå at gå ind og melde sig som indsamler på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Den hedder flygtning.dk. Der kan man i hvert fald tilmelde sig. Og det er altså, man skriver sit navn og sin adresse, og så bliver man kontaktet af os. Og det er jo et par timer, man bruger om formiddagen, søndag den 6. november. Og jeg satser på, at det bliver rigtig godt vejr, fordi så er det også rigtig, rigtig lækkert faktisk at samle ind. Og det, vi hører, der er mange, der gør, det er, at de samler ind på tværs af generationer. For eksempel bedsteforældre og børnebørn, eller forældre og børn. Og det hører vi fra flere, at det er faktisk en rigtig god anledning. Og vi hører også mange forældre, der siger, at det er en super god anledning for at tale med deres børn om, hvad det er, der sker ude i verden på en god måde, og hvordan man kan hjælpe. Jeg tror måske også, der er mange, der tænker, batter det noget, at jeg går ud med den her bøse og samler penge ind et par timer. Batter det noget, men det gør det, fordi det er mange begge små. Jeg kan simpelthen skrive under på, at det betyder noget for de 1.000 kroner, der typisk kommer i en indsamlingsbøse. Der kan vi skaffe varmt vintertøj og tæpper til 2 syriske familier af 5 personer, og rent drikkevand til 200 syriske flygtninge. Det er bare 2 eksempler. Der er masser af eksempler på, hvor langt vi kan komme for pengene. Så det er faktisk en reel hjælp. Og de penge er, som jeg sagde tidligere, sindssygt vigtige, fordi de penge er fleksible, og det er dem, vi kan bruge præcis, når krisen opstår.
Ja, det med børnene, det har du fuldstændig ret i, at de er gode indsamlere. Og jeg var udsat for, at nede i lokale venneboerne i Frederikshavn, at der var en flygtning, der har været et år tid godt vel, så han kan snakke dansk nok til, at han kan spørge. Mm. Men han sagde, jamen tror du, danskerne, de vil give noget til sådan en som mig. Han er i stand til at høre, hvad de siger i medierne nu, så han var lidt bange for, at du og det er i går. Og så må jeg sige til ham, din datter der, hvis du tager hende med, så er jeg sikker på, at det virker lige så godt, som hvis det var en indfødt, det gik. Så.
Ja. Ja, men det er så dejligt. Det er så dejligt, at der er så mange, der har lyst til. Så nu håber vi bare, at der når at komme endnu flere, der tilmelder sig op til indsamlingen her.
Det her, det kommer i radioen på nettet på tirsdag, hvor der kun er få dage tilbage. Og man kan stadigvæk melde sig på nettet. Det er det, vi helst. Men man kan også bare møde op på det sted, hvor nu er indsamlingen, den foregår, hvor man hænder sin bøsse og sin ruter. Det kan man finde ud af ved at gå ind på flygtning.dk, samme sted, hvor man tilmelder sig. Der kan man også finde frem til det. Og jeg kan nævne, at i Frederikshavn, der hvor jeg sidder nu og har min indsamling at gøre, der kan man bare møde op i Danmarksgade 12 i det frivilliges hus søndag den 6. november. Fra klokken 9:30 er jeg så i løbet af formiddagen og hente ruter og bøsse. Så det er aldrig for sent.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og det er super fint, at du giver den information videre, for det er nemlig rigtigt. Og jeg tror, det bliver en kanon god dag, og det er så fedt at være en del af. Så det er rigtig godt, og tak også for dit store indsats. Det er rigtig fedt.
Jamen, jeg er glad for lige, at vi får noget at vide ude fra felten af. Du har set det med egne øjne, og jeg har indsat næsten op efter at få en interview med Jesper Christensen, men du har nok grundigere kendskab til det, så jeg tror, det er bedre med dig. Og så nu lige Jesper Christensen. Jeg kan huske, at det var ham, der spillede hovedrollen i P. Flys film Bænken, men ellers så ser jeg ikke ret meget biograf. Så der er måske nogen, der ikke kender ham. Hvad er han egentlig berømt for?
Jamen, han har jo været skurken i James Bond, Mr. White, og han har spillet i rigtig mange danske film. Han er jo også Nannas far i tv-serien Nanna, som jeg jo så, da jeg var barn. Så han er jo en af vores rigtig folkekære skuespillere, og han har lige modtaget Lauritzen-prisen også for sit virke som skuespiller, så han er og han er en kanon god mand, så der virkelig har værdierne i orden, så ham er vi rigtig, rigtig glade for og taknemmelig over, at han har lyst til at være vores ambassadør, som også har lyst til at hjælpe os med at gøre opmærksom på landsindsamlingen, så det er vi rigtig taknemmelige for.
Ja, og jeg kan forstå, at han kommer også i de store medier, fordi jeg ville gerne snakke med ham, men jeg fik vide, at jeg måtte være pænt bag i køen, fordi han har nok at gøre med at overkomme de store tv-medier. Så der er noget at glæde os til der, og det er jo andet år, han er med, så han er sådan set blevet lidt bit af det.
Ja, han har set lidt af hvert. Han var også med i Libanon sidste år og var også vældig påvirket af det. Så Jesper, han ved sådan set godt, hvad han taler om. Så han er, jeg synes, han er værd at lytte til.
Ja, og vi håber, at der er mange, der vil gøre, så der er mange, der melder sig til at samle ind til søndag den 6. november for Dansk Flygtningehjælpsarbejde for flygtninge, der lige er nød.
Lige præcis. Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Så det satser vi på. Vi krydser fingre.
Ja, har du en afsluttende bemærkning?
Jamen, jeg vil bare sige tak til alle, som har meldt sig som indsamlere den 6. november. Jeg håber bare, så mange som muligt vil melde sig, altså, som ikke har meldt sig, og prøve det her af og se, om det er noget for dem. Og jeg lover, at det bliver en rigtig god dag, og det vi bare oplever, det er, at langt hen ad vejen, stort set alle steder, bliver man taget så godt imod. Og det er bare vores oplevelse, at der er så mange, der rigtig gerne vil hjælpe. Og det er vi dybt taknemmelige for. Så jeg vil bare sige tak til alle, der har lyst til at være med til at gøre en forskel for Dansk Flygtningehjælp.
Tak, Mia Ødenslæger.
Tak skal du have. Ja.
Her med slut på interviewet med Mia Ødenslæger, optaget den 28. oktober. Interviewer var Dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så er jeg søge på Dansk Flygtningehjælp i Irak. På samme hjemmeside kan man også finde de oplysninger, som miljøenslæger gav under interviewet, altså blandt linket flygtning.dk. Man kan også tilmelde sig til Dansk Flygtningehjælp på telefon 33 73 51 11 33 73 51 11, hvor man kan tilmelde sig indsamlingen søndag den 6. november, hvor altså man i Frederikshavn for eksempel kan komme fra klokken 9:30 og afhente en indsamlingsbøsse og en rute, som det så tager 2-3 timer at gå. Men som sagt, under interviewet, så mangler vi stadigvæk mange indsamlere i Frederikshavn, og det gælder de fleste andre steder også. Så vil man virkelig gøre en forskel, så melder man sig hurtigt inden på www.flygtninge.dk. Man kan også tilmelde sig til Dansk Flygtningehjælp på telefon 33 73 51 11 33 73 51 11 eller til den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn for eksempel til Arne Hansen på telefon 30 42 08 18. Som sagt under interviewet, så mangler der mange indsamlere i Frederikshavn, og vil man virkelig gøre en forskel, så melder man sig. Om ikke før, så kom bare på selve dagen, søndag den 6. november om formiddagen, altså i Frederikshavn på klokken 9:30, hvor vi møder op i de frivilliges hus, Danmarksgade 12, og tager bare hele familien med, og man får garanteret en god dag igennem mødet med de mange glade givere. Og skulle man ikke have rigtig penge på lommen, så kan man klare sig med MobilePay. Og nummeret det er 60 101 101. Og igen tager lige en gang mere til dem, som ved, at de er bortrejst eller på arbejde eller sådan noget på dagen. De kan betale allerede nu på MobilePay 60 101 101, og på Dansk Flygtningehjælps vegne. Og alle de flygtninge, som kommer til at mærke det positivt, vil jeg gerne allerede nu sige tak for bidraget. Det hele tæller.